Apple ออกอัปเดต iOS ใหม่แล้วก็ iPad OS 13.4.1 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจะแก้บั๊กหรือว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาฟังกันครับก็กราบสวัสดีครับกลับมาพบกับตีโอครับผม
แล้วก็มาอยู่กับตีไอด้วยนะคะหลังจากที่ตีโอนี้โซโล่เดี่ยวมาใส่หลายทีเหมือนกันนะ
ใช่ครับผมตอนนี้ก็ถือว่าโซโล่ไปหลายพีหลายคนคิดถึงตีไอแล้วนะครับผมอะอยู่กันกับ Tech Easy นะครับผมพอดแคสต์ที่ทำให้ทุกคนได้อัปเดตเรื่องเทคโนโลยีกันแบบย่อยง่ายๆนะครับผมวันนี้จริงๆก็หายไปสักพักหนึ่งเหมือนกันหายไปวันสองวันนะครับ
ครับมา
วันนี้ก็นำข่าวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมในเรื่องของ iOS นะครับที่เพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมปะมันเป็นยังไงบ้างครับiOS 13.4.1 กับ iPad OS 13.4.1
ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่ตัวของ 13.4 เนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ย คนเขาก็แห่อัปเดตกันแล้วก็พออัปเดตใช้ไปสักอาทิตย์นึงกว่าๆเงี้ยเขาก็เจอปัญหาเจอบั๊กต่างๆนะครับ
ครับผม
เลยทาง Apple เนี่ยก็ได้รับร้องเรียนจากคนผู้ใช้อ่ะก็เลยปล่อยตัวอัปเดตแก้บั๊กตัวนี้ออกมา
ครับ
13.4.1 ตัวนี้นะครับ
ยิงที่ตีโอได้เล่าให้คนอื่นๆฟังไปละประมาณนึงให้เพื่อนๆฟังก่อนหน้านี้แล้วว่า iOS ในตัว 13.4 เนี่ยมันมีปัญหาเรื่อง FaceTime นะครับผมใครที่ได้ติดตามก็จะได้ฟังว่า FaceTime ใน iOS 13.4 เนี่ยมัน FaceTime หา iOS 9ไม่ได้
iOS 9
ใช่ใน iOS รุ่นเก่าๆไม่ได้นะครับผมก็กลายเป็นว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมา
ใช่เพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้แบบต้องอัปเดตเครื่อง iPhone ตลอดเวลาบางคนก็คนแก่ๆไม่ได้แบบมีเงินหรือว่ามีอะไรเงี้ยเขาก็มี iPhone รุ่นเก่าอยู่ไงใช่
iPhone รุ่นเก่าๆมันถึงประมาณ 5S ลงมาเนี่ยมันจะเป็น iOS 9ไงคือถ้า FaceTime จาก iOS รุ่นใหม่ๆจะไปมือถือรุ่นเก่าๆกลายว่าเพื่อทำไม่ได้แล้ว
นั่นแหละ
นะครับผมอันนี้มันคือออกมาแก้ปัญหา
อันนี้เลย
อันนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหม
เฉพาะเลยครับแล้วก็มีแถมอัปเดตมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนว่าการแอปตั้งค่าของเขาอ่ะมันเด้งเวลาไปเปิดบลูทูธในตัวของคอนโทรลเซ็นเตอร์มันชอบเด้ง
ยังไงนะยังไงนะครับ
แต่ว่าแอปตั้งค่าของเขาใช่ไหมครับ
การตั้งค่าเซตติ้ง
การเซตติ้งนะมันจะชอบเด้งเมื่อเราไปเปิดบลูทูธทิ้งไว้ในคอนโทรลเซ็นเตอร์เราจะไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมมันก็จะเด้งออกเด้งออกเด้งออกอย่างเงี้ย
อันนี้ก็เป็นการแก้บั๊กตรงนี้ไปค
ือ
รอบนี้เนี่ยมีฟีเจอร์อื่นไหม
ไม่มี
เป็นเน้นแบบว่าแก้บั๊กต่างๆ
ใช่
ไอ้จุด1จุดอะไรทั้งหลายอะนะที่มันแบบว่า 13.4 แล้วมันไปจุด1จุด2อยู่เหมือนอารมณ์ประมาณแบบแก้ไขบั๊ก
แก้ไขไปเรื่อย
ๆนะครับแต่ถ้ามันจะเป็นแบบว่าเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเป็น iOS 13.5 iOS 13.6 ไ
ป
แต่ถ้าแบบว่ามันเป็นจุดแล้วจุดอีกไปเป็นจุดที่3แล้วอ่ะมันเริ่มแบบว่ามันเป็นแก้บั๊กเฉยๆ
ใช
่
ครับ
โอเคครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแก้บั๊กทั้งนั้นนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของ iOS
ครับผม
มาดูในส่วนของ Google นะครับผมอันนี้ Google ก็ได้ปล่อยอัปเดตเหมือนกันนะครับเรื่องแก้ปัญหาเหมือนกันใครที่ได้ฟัง Tech Easy มาตลอดนะครับก็จะได้ฟังข่าวของPixel นะครับผมมือถือของ Google Pixel 4ซึ่งนานไปแล้ว
มันนานมากเลยนะ
ปลายปีแล้วล่ะ
นานๆเลยไอ้ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ย
คือมันสามารถปลดล็อกใบหน้าได้โดยที่เราไม่ต้องมอง
ที่เราเคยนานจริง
ๆใช่นานมาก
ต้องมาแก้ไขนะ
ใช่ครับผมก็ Google ตอนนั้นเขาก็บอกว่าสัญญาว่าจะปล่อยอัปเดตให้แบบว่าไอ้มือถือที่ชื่อว่า Pixel 4มือถือของยี่ห้อ Google ของเขาเนี่ยนะครับได้รับการอัปเดตนะครับเพราะว่าตอนที่ Pixel 4ออกมาแรกๆอ่ะ
ครับ
ผู้ใช้ก็โวยวายนะครับว่าสามารถปลดล็อกได้แต่ว่ามันปลดล็อกได้แม้กระทั่งตอนที่เขาไม่ได้มองหน้าจอเลยมันส่งผลต้นแบบไหนรู้ไหมเพราะว่าบางทีถ้าเรานอนอยู่แล้วมีคนหยิบมือถือมาแล้วมาสแกนใบหน้าเราก็สแกนได้เลย
ก็คือแฟนเราเอง
แฟนเราส่วนใหญ่น่าจะเป็นแฟนนะฮะนะครับผมก็ใครที่มีประวัติไม่ดีนะครับผมก็ต้องรีบไปอัปเดตอันนั้น
นะ
ตัวนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดจะสามารถปลดล็อกใบหน้าได้แต่ต้องลืมตาเท่านั้นนะต้องลืมตามองที่จอเท่านั้นไม่งั้นจะไม่อนุญาตให้ปลดล็อกได
้ดีแล้ว
นะครับผมก็ปกติส่วนใหญ่เรานอนหลับเราก็คงไม่เอามือถือวางไว้ที่กระเป๋ากางเกงนะส
่
วนใหญ่ตีโอก็วางไว้ที่หัวเตียงเหมือนกัน
ใช่ครับ
พอถ้าวางหัวเตียงแล้วยังไม่ได้อัปเดตแบบนี้มันคือการแบบเอามือถือมาเอามาสแกนไปหน้าเราได้เฉยเลยตอนที่เราหลับอยู่นะฮะก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมที่ Google ก็ได้ปล่อยอัปเดตมาให้มือถือ Pixel 4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ย Pixel 4ยังไม่มีวางขายในไทยนะส่วนใหญ่มือถือของ Google เนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกว่ามือถือนำเข้ามาหิ้วเครื่องหิ้วนะครับผมในตัวแทนจำหน่ายจากประเทศไทยแบบโดยตรงเนี่ยยังไม่มี
ไม่มีจริงๆจังๆเท่าไหร่
นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์กันซะส่วนใหญ่ที่มาอัปเดตการแก้ไขปัญหานะครับผมแต่ว่าอันนี้มีข่าวลือล่าสุดนะครับผมเกี่ยวกับ Apple เข้าซื้อบริษัทอีกแล้วนะครับผม
ซื้ออีกแล้วเหรอ
ใช่ติโอก่อนหน้านี้อ่านข่าวซื้อบริษัทไป 2-3 บริษัทแล้วเนี่ยนะอันนี้มาซื้ออีกแล้วนะครับผมก่อนหน้านั้นรู้สึกจะซื้อ Cloud Dark Cloud เนาะกับ Dark Weather กับอะไรอะบริการที่เป็นเสียงอัปเดตเรื่องเสียง Voices นะนะ
รอบนี้ซื้ออะไรครับ
รอบนี้นะครับซื้อกิจการ Next VR นะครับผมอันนี้ยังไม่ยืนยันแต่ว่ามันเป็นข่าวจากเว็บไซต์ 9to5Mac นะครับผมเขาบอกว่าอ้างแหล่งข้อมูลว่า Apple นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการซื้อกิจการทั้งหมดของ Next VR นะครับผมบริษัทที่ให้บริการระบบ VR ในสำหรับการแข่งขันกีฬาหรือว่างานด้านบันเทิงนะครับผมคือ Apple เนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาผลักดัน VR มาแบบเต็มสตรีมอยู่แล้วเทคโนโลยี VR ไม่ AR แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาแบบเหมือนผลักดันเทคโนโลยีแบบผสมกึ่ง AR กับ VR นะครับผมเหมือนที่ Microsoft นำไปแล้วล่วงหน้าตอนนี้มันจะมี AR แล้วก็ VR ผสมผสานกันกลายเป็น Mixed Realityนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าเราสวมแว่นไปแต่ว่ามันเห็นวัตถุที่เห็นวัตถุ3มิติในแว่นได้อารมณ์ประมาณนั้นเหมือนแว่นเบจิต้าอะไรอย่างเงี้ยแว่นเบจิต้าแว่นงูกุลอะไรจากดราก้อนบอลนะครับผมก็อันนี้เนี่ยบริการของ Next VR นะครับเขาเนี่ยให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการสดทางแบบว่าการแข่งกีฬาได้ในรูปแบบของ VR เลยนะครับผมผ่านอุปกรณ์สวมใส่ครับผมซึ่งตอนนี้รองรับ PlayStation นะครับผม Oculus แล้วก็ HTC Vive นะครับแล้วก็ Microsoft นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ให้ความละเอียดแบบสูงเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีพาร์ทเนอร์สำคัญอย่างเช่น NBA Fox Sports แล้วก็ Wimbledon นะครับผม
กีฬาทางกีฬาโดยแท้เลยนะ
ใช่ครับผมมูลค่ากิจการที่เข้าซื้อคาดว่าจะอยู่ประมาณ100ล้านดอลลาร์นะครับผมในวิกฤตโควิดก็ยังมีบริษัทที่สามารถขายออกได้นะจริงๆแล้วเนี่ยในวิกฤตอ่ะมันคือโอกาสสำหรับนักลงทุนหลายๆคนเนาะ
ครับ
ก็อย่างที่ดีโอไปฟังมาก็ในช่วงวิกฤตเนี่ยหลายๆบริษัทอาจจะแบบว่าถ้าใช้คำง่ายๆเหมือนชักหน้าไม่ถึงหลัง มีบริษัทมีภาระค่าใช้จ่าย
ครับ
เยอะแต่ว่ารายได้เข้ามามันน้อยนะครับผมแล้วบริษัทของเขาบางทีอาจจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าตังค์อ่ะไม่เยอะพอนะครับก็จะมีแต่ค่าใช้จ่ายออกทำให้บริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยก็แบบว่าอยากจะหารายได้เข้ามาหรือไม่ก็แบบอยากขายกิจการถ้าขายกิจการในช่วงนี้นะมูลค่าของกิจการมันก็จะราคาถูกเพราะว่าเขารีบที่จะต้องขายเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายหรือใช้กับบริษัทนะครับผมอาจจะเป็นเหตุให้ Apple ในช่วงนี้นี่สอยกิจการรัวๆเลยนะฮะ
ก็บอกว่านั่นแหละมูลค่ากิจการถูกลง
นะครับผมนะก็มันอาจจะถูกลงเนี่ยตามที่เนื้อหาข่าวก็บอกว่าไอ้ Next VR เนี่ยประสบปัญหาในการเพิ่มทุนนะครับแล้วก็การขยายฐานตลาดนะครับตรงนี้ Apple เนี่ยเขาถนัดอยู่แล้วนะครับ device อุปกรณ์ต่างๆก็มีอยู่ในมือเพียบเลยนะครับก็รวมถึงเทคโนโลยีหลายอย่างที่ของ Apple น่าจะมาเสริมทับตรง Next VR ได้แล้วก็น่าจะเอา Next VR เนี่ยมาผสมผสานกับอุปกรณ์อะไรต่างๆในอนาคตได้นะจริงๆเขามีข่าวเรื่องแว่น AR ของ Apple อยู่นะเขามีข่าวเรื่องแว่นเนี่ยว่าจะเปิดตัวในปีนี้หรือปีหน้านะครับผมว่าสวมแว่นไปแล้วมันจะมีแบบว่าเอาวัตถุที่เป็น AR มา เป็นวัตถุ3มิตินะครับวัตถุ3มิติมองแล้วแบบอาจจะมองทะลุแว่นใสๆแต่ว่ามันมีแบบเหมือนโปเกมอนน่ะเหมือนแบบเห็นโปเกมอนอยู่ในข้างหลังแว่นเราน
ี่ไงอาจจะมีเซ็นเซอร์เล็กๆเป็นแบบเซ็นเซอร์ไรด้าเพิ่มเข้ามาในแว่นตาหรือเปล่าน
ี่คือเหตุผลที่หลายๆคนไม่ใช่หลายๆคนเหตุผลที่ Apple เข็นไรด้าออกมาเพื่อที่จะให้แต่ละคนเนี่ยมีอุปกรณ์ในการทำอุปกรณ์3มิติอุปกรณ์ในการทำวัตถุให้มันออกมาเป็น3มิติได้ไอ้พวกไรด้าสแกนเนอร์ตัวเนี้ยเวลาถ้าเราไปส่องวัตถุนะครับ
ครับ
เราอาจจะสร้างวัตถุแบบนั้นน่ะเป็น3มิติได้แบบแค่เอาไปส่องแค่เอากล้องของตัวเนี้ยไปส่องส่องแล้วก็หมุนรอบๆเราอาจจะได้วัตถุชิ้นนั้นในโลกของความเป็นจริงอ่ะแปลงเป็นวัตถุ3มิติในโลกเสมือนได้เลยเพราะมันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้เราทำงานได้ง่ายดายมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยสมมติถ้าเราจะขึ้นรูป3มิตินะขึ้นรูปโมเดล3มิติเราจะต้องเขียนโปรแกรมเป็นนะครับผมแล้วก็เหมือนเหลาวัตถุ3มิติในโปรแกรมเป็น
ค่อยๆขึ้นทีละฝั่ง
ค่อยๆขึ้นครับผมใช่ค่อยๆสมมติอยากทำวัตถุทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเราจะต้องวาดสี่เหลี่ยมออกมาแล้วก็ทำให้มันเป็นนูนสูงขึ้นมาแล้วเราจะเหลาตรงไหนอีกเหลาตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยากมันต้องใช้สกิลในการเรียนรู
้
ต้องใช้ความสามารถในการเรียนรู้เยอะกว่าจะได้วัตถุ3มิติมา1อัน
ครับ
แต่ว่าจากการที่ Apple เนี่ยเริ่มเสริมตัว LiDAR Scanner เข้ามาใน iPad Pro ตัวปีล่าสุดเนี่ยปี2020เนี่ยมันจะทำให้นักพัฒนาหรือว่าคนที่อยากจะทำวัตถุ3มิติออกมาเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นแค่เอากล้องส่องให้มันส่องมันทุกด้านอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นรูปเป็น3มิติได้เลยอันทั้งนี้ต้องใช้โปรแกรมมาช่วยนะโปรแกรมพวกแอปพลิเคชันต่างๆอาจจะมาช่วยต้องใช้มาช่วย
ก็ต้องรอนักพัฒนาเขียนเพิ่ม
ใช่แต่ว่ามันมีแล้วมีพอประมาณแล้วอย่างแอปที่ชื่อ Sharper ก็สามารถทำได้นะครับผมก็ต้องรอดูไปว่าเทคโนโลยีมันจะถูกผลักดันไปในทิศทางไหนนะครับแต่ว่าแน่ๆเนี่ยApple เขาก็ค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของ AR
ครับ
นะครับผมและอันนี้ผสมผสานกับ VR เข้าไปอนาคตมันจะเป็นยังไงก็น่าติดตามนะครับผม
ครับ
อ่ะวันนี้ก็เอามาฝากทั้งเรื่องของ iOS ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดให้อัปเดตไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหา
เคยเจอปัญหาก็อัปเดตกัน
แก้ไขปัญหาหรือแก้บั๊กนะบั๊กและบั๊กก็คือแบบว่าข้อผิดพลาดทั้งหลายทั้งแหล่นะครับรวมไปถึงของ Google เขาปล่อยอัปเดตแล้วนะครับใครที่อยากสแกนใบหน้าแบบว่าต้องมีความปลอดภัยนิดนึงมีความ security นิดนึงก็ไปอัปเดตกันได้นะครับรวมถึงอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าข่าวรั่วออกมา Apple ซื้อรัวๆในช่วงที่แต่ละกิจการราคาลงนะครับผมใครชอบเรื่องราวแบบนี้ครับชอบหรือว่าติดตามกันได้ทาง Apple Podcast Google Podcast หรือว่า Spotify Podcast นะครับผมล่าสุดมีช่องทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Bieber นะครับค้นหาคำว่า Take Easy ได้เลยนะครับผมในฝั่ง YouTube มีทางช่องทางไหนบ้างครับ
ช่องทาง Take Easy ใน YouTube ก็มีนะครับสามารถไปฟังกันได้หรือว่าใครที่ชอบดูการรีวิวนะครับการรีวิวมือถือรีวิวแกดเจ็ตต่างๆก็สามารถไปติดตามได้ที่ Channel อติรีวิวได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแฟนเพจก็ได้นะเพจ Facebook นะครับอติรีวิวได้เหมือนกัน
ผมเข้าไปถามอะไรกันได้เลยเต็มที่เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ติโอและติไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ
ครับ
สวัสดีครับ